Laul 29. Taaveti laulu. Anke Jehovale, te Jumala lapse, anke Jehovale au ja võimus. Anke Jehovale tema nime au, pühas ehtes kummardage Jehovat. Jehova hääl on vete peal, au Jumal müristab. Jehova on suurte vete peal, Jehova hääl kostab võimsalt, Jehova hääl kostab toredasti. Jehova hääl murrab siidreid, Jehova murrab katki Liibanoni siidri. Ta paneb nad kargama kui vasika, Liibanoni ja Sirjoni nagu noore metsär ja paja. Jehova mürina hääl purskab tuleleeke, Jehova mürina hääl paneb kõrve värisena. Jehova paneb kaadesi kõrbe värisena. Jehova mürina hääl paneb ema hirved poegima ja laasid metsad paljaks, ent tema templis ütlevad kõik, oh seda au hiilgust. Jehova istus au järjel vee uputuse tulles ja Jehova jääb kuningaks igavesti. Jehova annab tugevuse oma rahvale, Jehova õnnistab oma rahvast rahuga, aamen. See laul on Jumala suuruse ja võimsuse ülistus. Aga siin nähakse Jumala erakordset vägevust looduse pildi kaudu. Asjatundjad kinnitavad meile, et see on Vana Testamendi kõige puhtam ja pikem looduskirjeldus. Ja siin antakse meile ülevaade piksetormist. Sisuliselt jaguneb see kolme ossa. Esimesed kaks salmi moodustavad sissejuhatuse, siis kolmandast salmist kuni üheksanda salmini on sisu ja lõpu kaks salmi, see on 10 ja 11, on lõpu mõtete kokkuvõtte. Tuleme siis selle juurde ja kõigepealt jälgime kahe esimese salmi mõtted. Ilmselt oli psalmist üle elanud võimsa pikse tormi. Seda, mis meie praegu lugesime, võis inimene kirja panna, kelle hing oli põhjani vapustatud tormi tegelikkusest. See ei ole mitte nii sündinud, et keegi istus kusagile laua taha ja mõtles, et ma kirjutan nüüd laulu tormis, vaid siin on tegemist tema oma elamustega, tema tunnetega, tema oma mõtetega. Sisse juhatavate salmide pealkirjaks võiksime öelda au olgu Jumalale kõrges, sest nii algas selle esimene osa anke Jehovale te Jumala lapse, anke Jehovale au ja võimus. Kes on neid Jumala lapsed? Vanast tõlkes teie leiate, et on öeldud vägevad. Nõnda see on. Mõnel pool piiblis on see väljend tõlgitud vägevate nimetusena, aga teisel pool ka Jumala lapsed. Sõna sõnalt on see muidugi Jumala lapsed. Aga seletajate seisukohal vaadates ei ole siiski kahtlust, et siin on mõeldud ingleid. Näib nagu psalmist kahtleks, kas inimesed suudavad Jumalale tuua seda austust, mida Jumal tõeliselt väärib. Ja sellepärast ta kutsub üles inglid Jumalat austama. See Jumala austamise ülesanne kuulub aga siiski tegelikult kõigile. Olgu need siis taevalised, olgu need maapealsed või olgu need täna oleviste kirikukülastajad, tegelikult Jumal ootab seda, et iga elusolend teda austab. Kui loeme 103. laulu lõpusalme, siis on seal ka öeldud, te inglid ja vägevad ja kõik austage teda. Aga viimane laul, 150, on öeldud, kõik, kellel elu õhk on, see kiitku Jehovat. Kõik, kellel elu õhk on, kõik need, kes täna elavate inimestena siin kirikus istuvad, siis mõtelgem, et Jumal kutsub meid täna ennast austama. Ja uuesti salmi teine pool, anti Jehovale au ja võimus. Just nagu kartes, et see esimene ei leidnud veel küllalt tähelepanu, siis kordab uuesti seda sama üle. Meie vead Jumala ees ei seisne mitte ainult selles, et me astume üle 10 käsust või paneme toime mõne kuriteo, vaid ka selles, kui meie jätame Jumala austamata. See on ju Jumala käsk ja üleskutse, Jumala austamata. Ja kui raskesti ka sinu päev täna oleks läinud, kuidas sa tunned, et hinge on kuidagi leinas, siiski ma usun, meie kohus on ka sel puhul ütelda ikkagi Jumalale austust kõige tema heategude eest. Sest nii palju on Jumal igale inimesele head teinud, et ta täna õhtul võib teda austada. Tuled ainult seda meelde ja siis sa võid seda sama ütelda, mis psalmist ütleb. Ja teine kordki, nähtavasti ei ole veel küllaltane kolmandat kord on öeldud, antke Jehovale tema nime au. See tundub siis nii nagu see kiirupite hüüd Jesaja 6. peatükis, püha, püha, püha on issand Sebaot. Ja kolmekordne püha, nii on ka siin kolm korda järjest üleskutse Jumala austamiseks. Aga see austamine ei ole siis mitte meie teenete esile tõstmiseks, vaid tema nime austamiseks. Siin kohal ja üldse ka piiblis, kui te loete Jumala nime austamisest, siis harilikult on mõeldud selle all Jumala isikud, aga selles ulatuses, nagu Jumal on ennast ilmutanud, nagu meil siit tead on, milline tema on. Nimi esindab isikut ja Jumala nimi esindab Jumala isikut, aga mõtte sellega on harilikult niisugune, nii nagu Jumal on ennast näidanud, nii nagu Jumal on ennast meile tunda andnud. Ja seda siis tuleb teha pühas ehtes. Antke Jehovale tema nime au, pühas ehtes kummardage Jehovat. Missugused need pühad ehted siis on? Pühas ehtes see väljendus tähendab preestri kuupe tegelikult. Kui loete teise Moosese raamatust, siis näete, et ülempreestri riietuse kohta anti vastav korraldus Moosesele. See on teise Moosese 28 ja üldigi, et tuleb pühad riided tema ümber panna või pühad ehted tema ümber panna. Kui loete teise ajaraamatu 20. peatüki, siis näete, et lauljatele anti ka pühad ehted, tähendab need riided, milles nemad pidid olema ja selviisil Jumalat teenema ja teda austama. Uue seaduse ajal on ka pühad ehted olemas. Aga Jeesus ütleb siis Jumala kummardamise kohta pühas ehtes nõnda, et Jumalat tuleb kummardada vaimus ja tões. Meie ehted on siis selles, et meie kummardame teda vaimulikul viisil. Kummardame teda seismise tõsidusega. Kummardame teda pühadusega. Pühadus on kõige kaunim ehe, millega meie Jumal ette võime tulla teda kummardama ja teenima. See püha riietus meie ümber olgu siis niisugune, et meie seesmise tõsiduse ja valmisolekuga ja siiski vaimulikult seda saaksime teha. Kui meie tänagi sisse tulles Jumalat palusime, kui me nüüd alguspalve pidasime, Jumal näeb, kui palju meie suutsime seda teha vaimus ja tões, nii nagu Jumala sõna seda meile ka ütleb, aga kohustus siin on selle kohaselt alla kriipsutatud. Nüüd siis selle psalmi sisu. See oli mõju, mida psalmist oli üle elanud ja kõigepealt siis leidis, et igaüks austagu Jumal. Sisu on äikese torm ja see algab siis pikse hääle kirjeldamisega, mis ületab kõik maised hääled tavaliselt oma võimsusega ja tõepoolest pikne meenutab midagi niisugust, mis on ülemaine. Ja ülemaine omakorda meenutab seda, mis võiks olla pikne. Näiteks kui Jeesus oli templis enne oma kannatust. Ja mäletate, kui kreeklased tahtsid tema juurde tulla, siis meil on öeldud hääl taevast. Tuli Jeesuse palve peale ja ütles, juba ma olen austanud ja tahan jälle austada. Inimesed ütlesid, et pikne on müristanud. Tähendab, et Jumala hääles oli midagi niisugust, nagu oleks pikne rääkinud inimeste vastu. Ja teisest küljest pikne on ka jällegi midagi niisugust, mis toob inimese läbi katsumisele ja mõttele, et kui nüüd Jumal kõneleks temaga. Kui hoolega loete seda laulu, siis 7 korda järjest räägitakse siin Jehova hääl, Jehova hääl, Jehova hääl. Selle tõttu on seda laulu nimetatud ka 7 pikse lauluks. Väärt, et me seda oma kodus loeme. Sündmuse kirjeldamine algab siis nõnda. Jehova hääl on vette peal. Au Jumal müristab. Jehova on suurte vette peal. Jehova hääl kostab võimsalt. Jehova hääl kostab toredasti. Jehova hääl murrab seed. Jehova murrab katki Liibanoni seed. See pikse torm hakkab lähenema suurte vette pealt. Teie teate, et Vahemerd nimetasid juudid suureks mereks. Ja selle tõttu pilt meie silmete kerkib järgmiselt. Vahemere poolt tõuseb tume pikse pilt. Mäletate nii nagu Eelia päivilgi, kui poiss ütles, et üks väikene kämpla suurune tükikene hakkab paistma. Ja varsti oli taevas ülini pilvedega kaetud. Nii ka antud juhtumil suurte vette peal tõusis pilv ja juba pikne müristas vette peal. Ja nagu kaja kostab, see on suurepäraselt edasi antud see kirjeldus ja hea nii kunstniku taibuga. Jehova hääl on vette peal, au Jumal müristab. Ja nüüd nagu kaja, Jehova on suurte vette peal. Jehova hääl kostab võimsalt, Jehova hääl kostab toredasti. Jälle nagu kaja, just nii nagu pikne tavaliselt annab ennast tunda. Kui pikne oli juba Vahemere kohal selviisil ennast avaldanud, siis lähenes see Liibanoni mägedele. Ja nüüd mägedel algas kohuta pikse torm ja vihmavali. Jehova hääl murrab seedrit, Jehova murrab katki Liibanoni seedrit. Ta paneb nad kargama kui vasika, Liibanoni sirjoni nagu noore metsärja poja. Kui torm oli sisse murdnud Liibanonisse, siis haaras see vanad võimsad seedrit. Praegugi on Liibanonis väga vanu seedreid ja mõne vanust on hinnatud umbes 3000 aastale. Ja nüüd kujutlege neid vanu seedreid, mis olid sajad, võib-olla 1000 aastat vastu pidanud kõiksuguste tormi katsumustele, aga see kord oli torm arultane. See pani metsaladva kõikuma ja liikuma ja see, kes näeb seda kunstniku silmaga ja siiski samal ajal uskliku inimese silmaga, see tormi lainetus, mis läheb üle puude latvad ja painutab need alla, jättis mulje nagu mäed hüppaksid, nagu oleks täiesti korraga uus elu tulnud mägedesse. Kas te olete kunagi kõrgelt jälginud metsalainetust? Ma usun, meie kõik oleme viljapõllu lainetust tähele pannud, aga ma isiklikult olen seda tähele pannud ka kõrgemast kohast, kui torm on üle käinud metsa, siis on see niisama nagu viljapõld. Kõik kerkib, kõik vajub, ikka jälle uuesti. Ja see pikse torm, millest siin on kõne, see ka haaras Liibanoni mäed. Ja need puud, mis ei paendunud, need murdusid. Jehova hääl murrab seedrit. Jehova murrab katki Liibanoni seedrit. Ta paneb nad kargama kui vasika. Liibanoni ja Sirjoni, nagu noore metsärja paja. Sirjon on see sama, mis Hermoni mägi. Ja see on ainult kohalikus keeles öeldud. Nimelt siidonlased nimetasid Hermoni mäge ka Sirjoni mäeks. Edasi meie näeme, kuidas siis mürina hääl purskab tuleliike. Ta paneb ja Jehova mürina hääl purskab tuleliike. See sõna tuleliike on õieti nii hargnevaid tuleliike. Tähendab, kui välgud pilvedest alla lõid, nagu oleme seda ise ka kindlasti märganud, mõnikord välgud hargnevad. Ja väga tugeva pikse puhul on see üsna tavaline, et see nii toimub. See kord ka need hargnevad välgud lõid ülevalt alla ja haarasid Liibanoni mäe. Siis edasi läheb Jehova mürina hääl juba Kaadesi poole. Tähendab, Liibanoni mäed on põhjas, kui Palestiina seisukolt vaadatas. Ja terve see hiigla tormi hoog läks põhjast lõunasse välja ja suri lõpuks siis sinna Kaadesi kõrbe. Kaadesis kajastub veel pikse hääl. Jehova paneb Kaadese kõrbe värisema. Jehova mürina hääl paneb emahirved poegume ja laasid metsad paljaks. See mõju metsloomadele oli isegi tähelepandav ja see, mis siin oli öeldud metsloomade kohta, olevat tõesti ka tegelikult looduses nii. See Kaadesi kõrb, mäletate, see on see sama, mis Piiblis vanas testamentis nimetatakse ka Kaades Barneaks. See lõunapoolne Palestiina osa, kus Iisrael kord laagris viibis, kus nemad maakuulajad välja saatsid, kus kaljust vesi voolas ja palju muudki seal toimus. Tegelikult oma 39 aastat nad liikusid Kaadesi kõrbe piirides. Ja sinna suri siis nüüd lõpuks see pikse hääl. Ainult need inimesed, kes midagi niisugust võimsat on üle elanud, võivad aimata, mis see tegelikult on. Meie olime mitmed kuulnud tormidest ka meie oma kodumaal. Mäletan, olin väike poiss, isa rääkis ühest suurest tormist, mis oli üle käinud ja väga palju metsa maha murdnud, oli isegi põlluvärava postid üles tõstnud koos väravaga ja teise kohta viinud. Ja ma kujutasin ka ette, kuidas see võis olla. Aga kui meie oma augustikuu torm siit üle läks ja meiegi kirikust rebis tüki minema, siis meie nägime seda teisiti. Ja kui ma kõndisin siis Tallinna tänavatel mööda puiesteed ja üks puu murdub siin pool ja teine seal pool ja katuselt lendavad plekitahvrid alla, siis oli see midagi muud siiski, kui kuulata teise juttu tormist. Või kui vaatasite merd sel puhul, siis te teate, mida see pilt teile pakkus. Seda peab ise nägema. Ja keegi missionär, kes tuli Aafrikast tagasi kodupoole, räägib sellest, kuidas tema sattus Liibia rannikul tormisse oma laevaga aastal 1894, 30. ja 31. mai öö. Torm oli juba õhtul näha, et see läheneb, pikse hääl oli juba kuulda, välgud sähmesid, aga südaöösel jõudis see laeva lähedale. Ja keegi ei saanud sel ööl magada, kõik vaatasid, mis nüüd võib juhtuda. Ja siis selgus, et mõlema laeva mastis pikse vardad olid korrast ära. Nõnda see inimestel meil on, et nii kaua kui on ilus ilm, meie ei mõtle korrastamise peale, aga siis kui on häda käes, siis ei saa enam korrastada, sest nüüd kui pikne iga moment lööb, välgud lõivad iga moment alla, siis oli võimatu minna seda varrast enam korda seadma. Ja see, kes seda kirjeldas, see missionär, ütles, et nii umbes 4-5 meetri kaugusele laevast lõi korduvalt välk vette. Ja see mürin oli muidugi väga tugev ja peaaegu elulootust ei olnud kellelgi seda enam, et neil oli üsna rohkesti püssirohtu laeval ja petrooli. Ja nii pea, kui välk oleks löönud laeva, siis oleks tekkinud plahvatus ja hiigla tulekahju ja muude midagi. 3 tundi olid nad sel viisil südaöösel pikse tormis ja siis hakkas see pikka mööda vajuma ja kadus ära. Nagu öeldud jällegi, et niisugused asju peab üle elama, et seda mõista. Ma isiklikult ei ole mitte troopilist suurt pikse tormi üle elanud, aga siiski nii palju kui seda umbes nii Põhja-Aafrika laiuskraadi all võisin näha, oli pikne midagi muud kui see meie maal on tavaliselt. Ja need sinised välgud löövad ülevalt alla niisuguse raginaga, nagu meie seda iialgi oma kodumaal ei ole kuulnud. Mis aga nüüd keset seda pikse mürisemist ja tormi hoogu kätte paistab, on üks huvitav lause 9. salmi lõpul. Ma loen 9. salmi veel. Jehova mürina hääl paneb ema hirved poegima, ta laasib metsad paljaks, ent tema templis ütlevad kõik, oh, seda auhiilust. Psalmist korraga seisab templis. Küsimus all on see, kas see on nüüd taevane tempel või maine tempel. Võimalik tõesti, et ta mõtleb taevasele templile, kus need Jumala lapsed, kelle poole ta alguses pöördus, hüüavad Jumalale ülistust ja ütlevad, oh, seda Jumala auhiilust. Seal mõistetakse Jumala tegusid paremini, kui meie seda mõistame. Ja sellepärast ka, kui pikse hääl oli Jeesusega kõnelenud templis, siis ütles ta nõnda, see hääl ei ole mitte minu pärast, vaid teie pärast. Tema oskas seda tõlgendada, tema oskas aru saada selle tähendusest. Arvatakse nõnda, et seda laulu lauldi ka Jeruusalema templis pikse ajal. Ja kui see tõesti nii oli, siis paremat laulu ei oskaks ma küll välja mõelda, kui see pikse ajal laulmiseks. Nüüd kahes viimases salmis on siis selle tagajärg usklik elus, vähemalt siin maa peal. Jehova istus aujärjel viuputuse tunnes ja Jehova jääb kuningaks igavesti. Jehova annab tugevus oma rahvale, Jehova õnnistab oma rahvast rahuga. Delitzsch on väga hästi öelnud, et selle psalmi sissejuhatus on auolgu Jumalale kõrges, aga selle psalmi lõpp rahu maa peal. Ja nii see oligi, nagu lugesime, Jehova õnnistab oma rahvast rahuga. Kaks kingitust, mis siis annab see pikse torm inimestele, tugevus ja rahu. Jehova annab tugevuse oma rahvale. Suured katsumused näitavad alati meile meie suhteid Jumalaga. Kuidas meie käituksime pikse tormis? Ma ei mõtle neid inimesi, kellel on loomu poolest võib-olla kas või mõne erilise elamuse tõttu erakordne kartus. Ta ei karda surma, ta ei karda Jumal ette minna, aga kardab siiski pikset. Need inimesed on väljavõttelised. Ma olen neid näinud ja mõistan neid. Aga kui meie tavalises korras elame üle pikse tormi, mida meie siis tunneme? Kas meie oleksime ka ühe niisuguse laulu tahtnud paperile panna, nagu see siin on öeldud? Kõigepealt psalmistile meenutas see viuputust. Ja kindlasti, kui seal vesi voolas ojadena ülevalt alla ja mäekülgised mööda omakorda alla, siis pidi see küll meenutama viuputuse aega. Aga tal tuli meele, et Jumal tegi lepingu noaga. Ei pea see enam korduma. Ja selle pärast ta nimetab siin kogu aeg Jehova. Muidu see on looduse kirjeldus. Ja looduse kirjelduses me ootaksime, et kasutatakse looja Jumala nimetust, tähendab Jumala nimetust. Aga lepingu Jumal oli Jehova. Ja kogu aeg see tuletas temale meelde, et minul on leping oma Jumalaga. Ja kui meie peaksime midagi niisugust üle elama, looduse katastroofi, oma isikliku elu õnnetust või midagi muud, kas meile meenub meie lepingu Jumal Jeesuses Kristuses? Kui temale meenus see lepingu Jumal, kes noaga tegi oma lepingu, kui palju enam peaks meile meenuma see, kui Jeesus ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie ja mitmeest ära valatakse pattude andeks andmiseks, seda tehke minu mälestuseks. Kord kuus on meie kogudustes kombeks kokku tulla, selle laua juurde, et oma lepingut issandaga uuendada, jälle nähtaval kombel osa saada sellest lepingust, mis tema on seadnud meile, mis Jumal on seadnud meile omas pojas Jeesuses Kristuses. Ja kui, mis siis meil iial juhtuks, et me võiksime kogu aeg teada, meil on leping oma Jumalaga. Me ei võime elada, me ei võime surra, aga kui ma elan, siis ma elan issandale. Kui ma suren, siis suren ma issandale. Ja 143. peatükkis on öeldud, kui sa veest läbi lähed, ei pea see neid sind uputama. Kui sa tules käid, ei pea see sind põletama. Ja siin nüüd on see tuli ja vesi koos pikse ilmaga ja need ei pea siis ka kahju tegema lepingu tõttu. Ja siis on rahu. Jumal õnnistab oma rahvast rahuga. Oleme vist kõik näinud seda, kuidas pärast pikse tormi päik hakkab uuesti paistma ja laululinnud hakkavad uuesti laulma. Murtud oksad on küll maas siin ja seal, murtud puud on näha, aga rahu on tulnud. Kas me oskame seda rahu kujutada, mis tuleb pärast kõige selle maailma elu tormi? Jumala rahu, mis ülem on kui kõik mõistus. Aga mida oleksime siis meie teinud niisuguse pikse tormi puhul? Kas oleksime meie 20. sajand inimese kombel arutanud, et siin on nüüd elektriliste jõudude mäng, või oleksime meie ka mõistnud seda siduda Jumalaga, kelle käes on lõpuks kõik jõud, kaas arvatud ka elektrilised jõud? Kui üks prantsuse jutlustaja 18. sajandil ütles pikse puhul nii, et nii nagu pikse puhul on vihm ja välgud segamini, seal on tuli ja vesi segamini, nii on ka patu kahetseja juures. Jumala sõna nagu tuli ja minu pisarad nagu vihm ja need kaks puhastavad õhku, puhastavad süda ja annavad mulle pärast seda uue rahu. Kas me oskaksime ka nõnda seda asja kujutada, nagu see seda tegi? Või kui 19. sajandi lõpul, tähendab möödunud sajandi lõpul, üks Rootsi vaimulik oli Moskvas. Ja ta jäi Moskvas pikse tormi kätte, ta otsis varju Kremli müüride ääres ja elas selle suurepärase elamuse seal kaasa, kui ta siis läbi märjana koju läks, siis kirjutas ta selle laulu Suur Jumal, kui ma näen, mis sa kõik loonud. Nii targasti ja palja sõnaga ja igal loodud asjal elu annud ja täidad kõiki hea meelega. Te teate teist salmi. Ja teine salm on nii, kui kõue hääled minu kõrvu kostvad ja pikse nooled lendvad õhu sees, kui vilud vihmapiisad loodust kastvad ja vikarkarmul ilmub silma ees, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Suur oled sa, suur oled sa. Ja mul on räägitud, et viimastel aastatel eriti Billy Grahami töös on see laul levinud nüüd laialt üle maailma. Ta laskad seda sageli lauldama koosolekutel ja ma usun, meie kõik oleme seda seesmise liigutusega laulnud. Ja seal samas Kremli müüride varjus olen minagi seda kuulnud ka meie kirikus Moskvas, kus laulde seda sama laulu Suur Jumal, kui ma näen, mis sa kõik loonud. Ja siis see lepingu Jumal ja kui veel olen viiblist näha saanud, kui suur su arm on olnud algusest, kuis paja siis mind nõnda armastanud, et tema ohriks andsid meie eest, siis peab mu hing sind kiitma lauluga. Olgu selle salmi ülesanne täna meie juures selline, et meie näeksime Jumala tegu, et meie kuuleksime ka loodusest Jumala tegu ja et meil oleks süda Jumala tegude jaoks, aga et meie siis ka Jumalat austaksime. Katsume looduses liikuda, katsume elus nõnda liikuda, et me kuuleme ja näeme seal Jumala ja et meie teda austaksime nii nagu sõna seda on täna käskinud. Aamen.